En dit laat sommige mense sê, maar ons is 'n Christelike land. Nou as dit waar is, dan sou ons land totaal anders gelyk het. Ek meen, ons mense, ons sosiaal-maatskaplike landskap sou geheel anders daaruit gesien het. Christenskap het 'n noemer geword vir mense wat kerk toe gaan, sommige meer, ander minder. Vir mense wat sê hulle glo in Jesus Christus. Ek meen, iemand sê nou die dag vir my, ja, hy praat met die man daarbo. Toe ek vra, glo hy in God? Vir mense wat bely, maar hulle is afhanklik van God, wat Bybel lees party meer, ander minder, en wat van tyd tot tyd iets vir die armes gee. So op die kantlyn, gekyk na hierdie Christene, as uit 'n wêreldse oog na die Christene kyk, en jy vra vir die wêreld, hoekom hou julle nie van die Christene nie? Dan is antwoorde soos, hulle is onverdraagsaam, hulle is liefdeloos, hulle skryf ander af wat nie soos hulle is nie, daar is nie plek vir ander wat nie soos hulle lyk nie, hulle misbruik hulle mag, jy kan het mag gaan Google. Hoekom het die wêreld hierdie beeld van Christene? Die rede, ek dink die kern hiervan is, dat die primêre van Christenskap ontbreek by meeste Christene. Die geskenk wat Christene aan God en aan ander moet gee, word nooit gegee nie. Wat is hierdie geskenk? Is jouself. Jy moet jouself vir die Here gee. Totaal gee. En eers dan, dink ek, kan jy jou 'n Christen noem. Miskien moet ons van disippels praat. Jy weet, die term Christen kom nie eers in die Bybel voor nie. Maar die term disippel kom gereeld in die Nuwe Testament voor. Wat is 'n disippel? 'N disippel is iemand wat Jesus volg. Nou, hoe lyk iemand wat Jesus volg? Kom ons lees Johannes 1 vanaf vers 29 tot 42 om vir ons in die verband bietjie leiding te gee. Johannes 1 vanaf vers 29 af. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God. Jy hoor, ons het net nou gehad, die mense het kom vra, die fariseërs, die skrifgeleerdes kom vra, nou maar wie is jy? En dan het die volgende dag, sien Jesus, ag Johannes vir Jesus na hom toe aankom, en hy sê vir hulle, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat voor my is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy in Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dis hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien en daarom getuig ek. Hoor, hy sê, ek praat nie van hoor sê getuienis nie, ek het dit self gesien. Hy is die Seun van God. En dan gaan die dag verby. Die volgende dag, dis in ander woord die dag daarna, het Johannes weer daar kom staan, met twee van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verby loop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Die twee het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester, en dan vra hulle verder, waar gaan jy thuis? Hy sê toe vir hulle, kom saam, dan sal jy hulle sien. Hulle toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. Dit was omtrent 10:00 die môre en hulle daar die hele dag by hom gebly. Andreas, kyk nou wat is die reaksie van iemand wat Jesus persoonlik ontmoet. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stipt na hom gekyk en gesê, jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. Johannes is by die Jordaan, daar in Betanië, besig om te doop. En hy sien Jesus na hom toe aankom. En dan verklaar hy, hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En dan sê hy ook, ek het die gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. En dan die volgende dag, is Johannes weer op sy pos met sy disipels saam met hom, en toe Jesus verbyloop, toe verklaar hy weer eens, hy sê, daar is die lam van God, en dan gebeur iets eienaardigs. Dadelik het die twee disipels van Johannes Jesus gevolg. Nou, dit was gebruik in daardie tyd, as iemand in die teologie wou studeer, dan soek jy vir jou 'n leermeester, iemand by wie jy aanklank vind, iemand van wie jy wil leer. Jy doen aansoek by daardie persoon om deel van sy disipelkring te word, en as jy toegelaat word, dan het jy saam met daardie persoon geleef. Ek meen, jy het by hom aangesluit. En hier is dus twee van Johannes se disipels, wat deur Johannes onderrig is. En ons het dit net nou gelees, en jy het duidelik Johannes se onderrig gehoor. Hy het gesê, dit gaan nie oor hom nie, maar hy getuig van die Messias. Hy getuig van die een wat moes kom. En die oomblik, toe hierdie getuienis in vervulling gaan, toe Johannes sê, daar is die lam van God, het hierdie twee disipels spontaan vir Jesus gevolg. Nou, dit moes vir Johannes 'n pluimpie gewees het. Ek meen, dit wat hy kom doen het, dit wat sy doel was, dit wat hy verkondig het, het sy disipels verstaan. Want die oomblik toe hy Jesus aandui, toe verlaat hy Johannes en volg vir Jesus. En dan gebeur die volgende, toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan jy tuis? Nou wat gebeur hier? Hierdie twee manne is besig om aansoek te doen. Hulle doen aansoek om deel van Jesus se disipelkring te word. Leermeester, ons wil u volg. Ons wil die disipels word. Dis wat hulle vir hom hier vra. Nou, om 'n disipel te word beteken om jouself te gee. Om jouself, jou alles op te offer, om jou persoonlik aan jou leermeester te verbind. Ek meen, die doel was om soveel moontlik van hierdie leermeester te leef, dat jy jou hele lewe volgens hierdie leermeester orienteer. Jy moes 'n replika van hierdie leermeester word. Ek meen, as jy dit kon regkry, dan het jy geslaag. En om dit te doen, het die disippels in die teenwoordigheid van die leermeester geleef, sodat hulle kon hoor, kon sien, kon beleef, kon ervaar hoe hy dink, hoe hy redeneer, hoe hy leef, hoe die lewe sien. Hulle moes in die eerste plek die woorde van hierdie leermeester memoriseer. Nou, daar was nie daai tyd boeke gewees opgeskryf, dit was nie daar nie. Die manier was, jy het 'n leermeester se woorde jou eie gemaak, jy het dit gememoriseer. Die klaskamer was om in teenwoordigheid van hierdie leermeester te wees. Alles moes hulle eie maak, deur iets te memoriseer. In die tweede plek moes die tradisie en die interpretasie daarvan aanleer. Jy weet, die tradisie, die verstaan van tradisie, die voortgang van die tradisie is so versterk, is so geleef. Hulle was die navolgers, hulle was die navorsers gewees, die voorgangers in hierdie verband. Die manier van lewe, van praat, van doen van 'n leermeester moes hulle nadoen. Ek meen 'n leerling se droom was om 'n fotokopie van sy leermeester te word. As hy tog maar net soos sy leermeester kon wees. In die vierde plek moes hulle ook ander leer. Dit was hulle taak, as jy 'n disipel van iemand word, was jou werk om ook weer disipels te maak. Dis wat die woord mathetes beteken. 'N nuwe generasie disipels wat in verhouding met hulle leermeester is, hy het hulle geestelike pa geword, hy het vir hulle selfs belangriker as hulle eie pa geword, want hy word die maatstaf waar volgens hulle leef, en hulle moes hom in hart en siel volg, en ook ander disipels maak. Nou kyk die enthousiasme in hierdie gedeelte. Die oomblik, toe Andreas die kans kry, gaan soek hy vir Petrus op, en wat sê hy vir Petrus? Hy sê, kom kyk, ons het die Messias gekry, ons het hom gevind. Met ander woorde, Petrus, jy moet saamkom, jy moet kom hoor, jy moet kom sien. Watter afleidings kan ons hieruit maak? In die eerste plek, Bybelse disipelskap teken beteken, jy moet Jesus volg. Dit is nie net 'n ideologie in jou kop nie, jy moet hom volg. Jy moet in sy teenwoordigheid wees. Jy moet jou hele lewe, in al sy fasette, hoor mooi al die fasette, nie net die dele wat jou pas, die dele wat vir jou maklik is, die dele wat vir jou gerieflik is nie, in al sy fasette moet jy jou hele lewe aan jou leermeester gee. Dat hy jou kan vorm, op sy terme, op sy manier van leef, op sy manier hoe hy dinge sien. En dan moet jy dit aan ander leer. En om dit te doen, moet jy in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus leef. Jy moet hom volg met jou hart, jou siel, met al jou krag, jou verstand. Jy moet hom dien. Ek meen, uitgespel, jy moet Jesus se woorde jou eie maak. Nou weet jy, ek kry dit nou al hoe meer. Ek was gister weer by ou Tannie gewees in ons gemeente, sy word nou 96. Wat nie meer kan lees nie. Sy sê selfs die vergrootglas wat sy het, dink sy moet nou vervang word. Jy weet, want iemand sê, my bril werk nie meer, ek nou 'n ander bril kry. Sy sê, hierdie vergrootglas is nie meer sterk genoeg nie. Ek moet nou 'n ander een kry. Ek kan nie meer die Bybel lees nie. Maar wat is die wonderlike? Toe ek vir haar 'n gedeelte begin lees, toe sê sy dit byna saam met my op. Sy het die Bybel in haar kop. Dele daarvan, want ek vra vir haar, Tannie, wat wil Tannie hê moet ek vir Tannie lees? En sy sê dit byna saam met my op, soos wat ek lees. Jy moet Jesus se woorde jou eie maak. Ek meen, so word dit deel van jou stelsel van jou lewewese. Jy moet van Jesus sy tradisies aanleer. Dink maar net aan sy manier van hy werk en hy sonder hom af om te gaan bid. Hy maak dit sy werk om tyd af te sonder om te bid. Om met sy Vader in gesprek te tree, om met sy Vader te praat oor die dinge waarmee hy besig is, hierdie pad wat hy op aarde moet loop. Ek meen, hy maak dit sy werk, om daaroor te praat, om daarmee te worstel met sy Vader. Al wat hy in belang gestel het, is om die wil van sy Vader te doen. Jy onthou, hoeveel keer het hy gesê, al wat ek doen, is die wil van my Vader. Dit wat daarmee in lyn is, is reg, en dit wat daarmee uit lyn is, is weg. Maak sy manier van leef, van praat, van doen, jou eie. Kyk hoe hy tyd maak vir mense. Kyk hoe hy tyd maak vir mense in nood. Kyk hoe hy self sy dagboek onderbreek, om aan mense in nood aandag te gee, om vir hulle uitkomste te bring, hoe dit sy werk maak om ander te dien. So, ons sukkel met daai een. Hy sê vir sy disippels, die van een wat groot wil wees, moet ander dien. Ek meen, daar waar hulle gestoei het oor, selfs hulle maak om vra, wie sit links en rechts? Dan sê Jesus, julle moet ander dien. Maak het jou werk om van hom te leer. Want weet jy wat? Jou voorbeeld is dit wat die wêreld moet sien. Soos wat sy disippels hom gesien het, moet die wêreld jou voorbeeld sien. Wie dit wil doen, moet leer om te gee. Want dat is die grootste struikelblok, hoekom ons nie hierby uitkom nie, hoekom Christendom lyk soos hulle lyk, hoekom die wêreld lyk soos hy lyk, is, jy moet jouself onvoorwaardelik aan God gee. Ek meen daai mense, daai disippels het alles opgegee. Hulle het saam met hierdie leermeester geleef, beweeg. Hulle het alles saam met hom gedoen. Hulle het alles opgegee. Jy moet jouself totaal opgee om Jesus te volg. Hy moet die nommer 1 in jou lewe word. En weet jy, dit is nie asof jy eens klaps die oomblik wat jy tot geloof kom dan hierdie disippel is nie. Kyk maar na Petrus, kyk na Johannes, kyk na hoeveel van hulle, kom ons vat Petrus as voorbeeld, ek meen hy het Jesus verloon, hy het hom in die steek gelaat, hy het hoeveel dinge gedoen, maar hy was disipel, van die begin af, van Andreas om gaan haal, te sê, kom kyk, so ja, ons struikel en ons val in die geloof, maar elke slag moet jy weer opstaan, en weer eens voluit Jesus begin volg, en die wonderlike is, hy onthou hy vir Petrus herstel het in sy am, Petrus, laat my lammers wei, waar jy weet, jy het droog gemaakt, jy het totale sonde geval, God vergewe. Wat sê Johannes, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Staan op, gee jouself aan die Here oor, gee jouself as geskenk, ons thema vir hierdie jaar is rak, random acts of kindness, maar die grootste gee wat jy moet gee is, jy moet eers jouself gee, jy moet jouself vir God gee, anders gaan jy nie hierby uitkom nie. En weet jy, nie voor dit gebeur, sal die wêreld van opinie verander nie. Nie voor dit gebeur, sal die wêreld 'n beter plek word nie. En daarom, kom word 'n disipel, 'n volgeling van die Here Jesus. Dit is wat hy van jou vra. Amen. Kom ons bid saam. Troue hemelse Vader, ons loof U, ons prys U, ons aanbid U. U is ons koning en ons Here. U is ons verlosser, ons redder, ons saligmaker. U is ons skepper en ons herskepper. Here, U is ons alles. Daarom prys ons U, maak ons U groot, loof ons U. Here, ons dankie dat U ons koning is, ons Here is. Ons dankie vir die geleentheid om sonder vervolging by mekaar te kan kom, om te kan praat oor ons te geloof, om ons geloof te kan leef, sonder dat daar mense is wat op ons jag maak. Ons dankie vir die versorging uit die Vaderhand. Here, in soveel dinge wat ons so as vanselfsprekend sien, behoort ons die genade raak te sien, behoort ons die liefde raak te sien, behoort ons dit te ervaar. Ons dankie vir die woord, ons dankie vir die vlees geworde woord, vir Jesus Christus, wat kom dien het, wat homself in absolute gehoorsaamheid aan die oor gegee het. Dankie vir die Gees. Here, dat U ons nie alleen laat, maar dat U deur die Gees steeds in ons bly, dat Jesus Christus na die hemel opgevaar het. In ons gebed is, wil U ons lei deur die Gees. Here, dat ons disippels sal word, volgelinge, meelopers, saamlopers sal wees. En ons bid vir wysheid en insig, hoe om as disippels te leef. Ons bid vir die verstaan van die woord, dat ons as disippels dit ons kan eie maak, dit kan uitleef, vir die wysheid om die woord te leef. Vir die wysheid om ook disippels te maak. Here, waar ons in die hartseer situasie is, dat ons teen 'n synode besluit het, wil U vir ons deur die Gees lei op hierdie pad. Here, dat ons U Gees sal volg. U stem, U Seun Jesus Christus, die Gees wat hy in die Nuwe Testament vir ons gee, sal lees, sal raak sien, sal beleef. En is hy daardie oortuiging dat ons hierdie pad loop. Maar wil hy ons lei deur die Gees? asseblief ons die pad wys. Here, aan U kom toe die eer, die heerlikheid, die aanbidding tot in alle ewigheid. Ons bid dit in die naam van ons koning en Here Jesus Christus. Amen.